Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl þegar að hlusta út af sögu síðdegis útvarpið, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við viljum að þessu sinni að tala ljósmæður þeirra starf og hversu nauðsynlegar þar eru í okkar samfélagi sem ég held að allir geta verið sammála En nú hafa 24 ljósmæður sagt upp störfum sínum og þar að veru alls 21 ljósmæður sem hefur sagt upp störfum á Landspítalanum frá því að kjaradeila þeirra með ríkið harnaði. Og þá þrjár ljósmæður hafa sagt upp störfum hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. En það er komin til okkar doktor Ólöf Ásta Ólafsdóttir, ljósmóður og kennari í ljósmóðurfræðum við Háskóla Íslands. Sæl og blessu og velkomin.
Já, þakka fyrir.
Hérna við hérna ætlum nú að fá að kynnast svolítið þessu starfi sem að það nú tala mikið þess að deilu og einhverja krónutölur og prósentur en minna jafnvel hversu mikið bara starf þetta er. Ef við byrjum á því ástæð að því þú ert nú, Ólöf segja að því að þú ert nú kennari, að hvað segir þetta nám?
Já, námið langt í dag, 6 ára nám í háskóla og eins og það skipulagt hér þá erum við hjúkrunarfræðingar fyrir, það eru undirskilyrðin, 4 ára nám.
Já.
Og svo bætist við 2 ára ljósmóðurnám sem byggir mjög mikið á því að þjálfa sig sem ljósmóður í starfi, þannig að þetta mjög klínist nám,
Já.
Bæði fræðilegt og klínist. Og þetta hefur nú verið þessi lengd á náminu býsna lengi, alveg frá því já, upp úr 80 eða eitthvað svo leiðist, þá breyttist þessi inntökuskilyrði. En hérna, þetta náttúrulega miklu lengra nám núna, heldur en var í upphafi þegar að því að við eigum mjög langa menntunarsögu á Íslandi.
Já, og það til sko ljósmæðraskólin.
Já.
Hann var til eitthvað.
Jú, ljósmæðraskólin, hann var til og stofnaði 1912 og var kennsla ljósmæðra fór þá að mestu leiti fram á Landspítalanum og var svona hefðbundin sjúkrásskóli og hún var lokað 1993-94 og 1994 voru síðustu ljósmæðra útskaða frá honum. Og við fluttumst yfir í háskólan 95 og fyrstu byrjuði 96. Þannig að það er svona þessi nútíma saga okkar.
Já, og þá er hérna, þá er krafan þessi núna að þið þurfið að hafa lokið BS-próf í hjúkrunarfræði og frá hjúkrunarfræði deildi heilbrigðisvísindasviðs háskólans til þess að geta farið í ljósmóður.
Já, já.
Og það eru hvað 2 ár?
Það eru 2 heil ár, það er reyndar smá hana, frí yfir sumatíman en þetta er sem sagt, nám á meistarastigi, þetta er framhaldsnám og hérna og þannig að þetta er mjög víðtæk menntun og hefur í för með sér 2-fold starfsréttindi út bæði hjúkrunarfræðingur og ljósmóður og kannski ástæðan fyrir því að þessu fyrirkomulagi er að það hefur verið talið henta íslenskum aðstæðum að hafa hvoru 2 menntunina, passar vel inn í heilsugæslu út á landi, að hafa fjölþjættan bakgrunn og við erum ekki mörg Íslendingar, þannig við þurfum stundum að geta flaupið í hinn og þessu hlutverk og það á við okkur eins og marga aðra. Já.
En nú eru þið kannski ekki svo margar, hvað, 275 ljósmæður starfandi það, og 24 búin að segja.
Já, já.
Þannig að það saksast nú talsett á þann hóp.
Já, auðvitað hefur þetta að segja og sérstaklega er það sorglegt að eftir að hafa lagt heilmikið á sig til að mennta sig til þessa starfs að þá er það sko mikið sem að fer til spillis fyrir íslenskt samfélag þegar fólk hérna segir sig frá störfum og vegna þess að það er ekki búin virðing fyrir störfunum í raun og veru.
Aðeins ánum við förum bara nánar út í það en þá er samt svona tölulega staðreyndir að það eru einungi 17 ljósmæður sem eru 35 ára yngri. Já. Þannig að það bendir ekki til þess að það sé mikil ásókn í þetta nám.
Já, ég, sko, það er nú síða? Kannski ekki hægt að segja það og ásóknin er þó nokkur við sem betur fyrir þá erum við sko með fleiri umsækjendur heldur en koma stað. Við erum ekki að taka inn nema 10 ljósmaður nemendur á ári. Við erum náttúrulega ekki nema þetta mörg Íslendingar og fæðingarnir eru ekki nema í kringu 4000 þó svo að þó svo að ljósmaður sinni ýmsu meira ekki bara í kringum barnegnaferli með gungu fæðingu og sængulegu heldur ýmsu hlutum svona í heilsu gæslu fyrir og eftir
já.
En við erum hérna já það er sem sagt bara mjög margt sem að við erum að gera sem sagt sem að fylgir þessu og en við höfum samt sem áður ekki verið að breyta mikið tölunni sem sagt í engöngunni en ástæðan fyrir því að við erum kannski svona gamlar, ef svo má segja er bæði það að það er mikið úthald í ljósmaðurum, það er halda áfram að starfa og eru alveg nánast til 65-70 ára aldurs í starfi það er ekki mikið brottfall Nei. Eða hefur ekki verið Nei. Það það er kannski að gerast núna eftir að langlunda geðið er þrottið
Já.
Og eins að því við tökum inn hjúkrunarfræðinga þá er, sko við erum ekki að taka yngri heldur en 26 ára Og oft eru nefnandunir búin að vinna þó nokkuð lengi sem hjúkrunarfræðingar áður að sækja þannig að útskrift, meðal aldur ljósmæra þeirra útskrifast er frekar hár.
Já,
með við Þannig að þetta, það er kannski ein skýringin. Við erum hins vegar að gera breytingar núna í þá veru að við gerum ráð fyrir því svona í framtíðinni að þá verði aðeins yngri hópur sem útskrifast
Já.
Og það er að mörguleiti ágætt að hann sé ekki dofu ungur, þetta er mjög ábyrða mikið starf það er Já. Gott að vera með koma með ákveðna lífsreynslu og hérna og þess þá heldur ætti að virða í raun og veru starfsreynslu og lífsreynsluna líka þegar þú ert orðin ljósmóður og hérna það sé ekki bara strikað út við það
nei,
að klára ljósmóðabróið
Nei, það er ekki
dút að bera
Samt sem áður, það er freistandi að spyrja þið sko, hvers vegna þurfið þið 2 ára sérnám ofan á hjúkrunarfræðinganámið?
Sko, í raun og veru er það bara þannig að ljósmóðurfræðin er sér grein og í stramteki þurfi ekki að vera hjúkrunarfræðingar fyrir, það er víða annars staðar í heiminum þar sem er tekið beint inn í ljósmóðurnám og þá er ljósmóðurnám 5 ára nám án þess að þú hafir og fáir hjúkrunarréttindi.
Já, en er það Þannig ekki myndi við þá bara sko leifi frá landlækni eða?
Sko leifi frá landlækni fáum við eftir þetta nám Já. Og samkvæmt EBI-stælinum að þá er það 3-5 ára nám við erlendis, grunnnám sem sagt eða beintnám eins og við köllum það, eða 2 ára nám eftir hjúkrun.
Já.
Og við eigum alveg í vandræðum að mörguleiti við það að kenna alltaf sem þarf að kenna á þessum 2 árum vegna þess að það er svo margt nýtt.
Já.
Þó svo að þú sért með þennan góða hjúkrunagrunn og þennan almennagrunn í svona venjulegum bara þessum almennu heilbrigðis greinum eins og lífeðlisfræði og anatómíu og alls konar hérna svona grunn hérna lífvísinda greinum sem allir fá og allir þurfa læknar, ljósmaður og hjúkrunarfræðingar og allir sko.
Já.
Að þá eru ákveðin sérhæfing og sérþekking sem felst í því að vera ljósmaður og okkar sér þenging felst líka í þessu eðlilega það er ekki bara það þegar hætta stæðjar að við þurfum að bjarga lífi og eins og stundum er talað svona í orðaleik að vera með lífið í lúkonum
já.
En það má ekki gleyma því að meðganga og fæðing og allt það sem snýra barnsfæðingur er oftast eðlilegt ferli og við erum svolítið svona góðar í því að viðhalda því og styðja foreldra í því að komast svona farsanlega út úr þessu ferli og taka þá eftir þegar eitthvað útaberður og vinna með öðrum þegar það er að gemur ef að þess þarf en við erum mjög sjálfstæð stétt
en svo var nú tíðin ef við förum að svo nýta starf Ólöfa að svo var tíðin að konur það er eignuð kannski 10-14 börn bara eins og engi væri morgundag og voru bara komnar út að mjólkadaginn eftir þannig að sko hvað er það sem hefur breyst svona mikið í þessu
það er náttúrulega óskaplega margt sem hefur breyst og það má ekki gleyma því að þau lifðu ekki öll börnin þessi tíu eða meira og það hefur náttúrulega mjög margt breyst sko bara í íslensku samfélagi sko þjóðfélagslega og hérna og læknisfræðilega sem sagt margt hægt að gera í dag sem ekki var hægt áður. Og konur í dag sem sagt á meðgöngu, þetta er oft konur sem eru með svona langsjúkdóma eða eitthvað sem að koma í veg fyrir það að það gátu orðið barnshafandi hér áður fyrr.
Já.
Þannig að hópur barnshafandi kvenna hefur breyst mjög mikið og það eru færri konur eiga færri börn líka. En samaskapi getur sko starfið vikkað út og verið umfangsmeira heldur en það var kannski var vegna þess að þá var bara lífið líka einfaldara.
Þeir
eru út að vísa bara, til þessa gamla tíma
jú,
sko.
Jú, bara miklu meiri þekking og það núna.
Já.
En, þið eru raunvöldlega bara hálfgerði læknir eða hvað á að segja? Þetta er bara hálfgerði læknist ná?
Já, sko, lengdin er svo sama eins og eru grunnámi í læknisfræði mm. og hérna síðan eins og læknar að þá sérhæfum okkur líka eftir útskrift. Það er hægt að bæta við sig meistara og doktorsnámi og sérhæfingu og mismunandi sviðum innan ljósmóðurfræðinar.
Mm.
Þannig að það er ekki bara það að við séum með þetta 6 ára nám heldur erum við líka að bæta við okkur. Og hérna, þannig að þeirra sagt að vita sé eins og læknisnám og þá náttúrulega verður maður að taka tillit til þess hvernig framhaldsnámið er og svona.
En ég segi svona þetta er rosalega mikið.
Hérna gamla daga var oft sagt að ljósmaður væri læknar góðir og þær tókaði sér ýmis læknistörð.
Já, já.
Og
sömuðu
hérna,
saman og, bara
já, og voru
var, sko.
Dýralæknar og þær voru félagsráðgjafar og
já.
Þær tóku að sér ýmis hlutverk sem að eru aðrar heilbrigðisstéttir eru með í dag og það er náttúrulega bara breyting á samfélaginu sem að vísa til þess.
Já, maður veitum að þú svo hefur heyrt sögur að konu sko þessum svona brautreyndum í rauninni að upphás konum að það er búin að fara á milli héraða á hestum og voru fjarri heimilu sínum í marga dag og vikur jafnvelið að komust þar ekkit á milli og til þess að aðstofa við fæðingar.
Já, og enn þann dag í dag er það þannig að ljósmaður eru að heiman alla daga ársins og skipta með sér verkum núna, þeir eru fleiri og þeir eru vöktum og við erum náttúrulega í ákveðin svona nútíma samfélagi þar sem að við kannski erum ekki alveg til í að vinna allan sólarhengin og hlaupa alltaf til. Það er að segja, ég held að við séum komin að einhverju slíkum mörgum að því að eins og mín kynslu, nú er ég á 70-saldri sem sagt, við höfum verið tilbúna til að vinna óbáslega mikið og höfum þá kannski vanrækt fjölskyldun okkar og börnin okkar en sem betur fyrir nútíma konan þannig og nútíma maðurinn og ekki bara ljósmaður heldur aðrir að það þetta snýst líka hvernig þið líður í vinnunni og þú getur sinnt fjölskyldunni þinni utan vinnunnar.
Já, hvernig þið
og eigi bara
saman.
Gott líf. Já,
já. Já heita meira að bara fólk fórnaði bóstala öllu.
Já, já. Og svo er þetta svona ákveðin lífstíll líka og þetta heldur það áfram. Þetta er lífstíll að vera ljósmóðir, sko. En hérna, ég náttúrulega tók í mínu doktorsverkefni, þá tók ég þá skoðaði ég svolítið fæðingarsögu ljósmaðara og reynslun af því að vinna sem ljósmaður og þekkingu ljósmaðara víða um land og það er ekkert svo rosalega langt síðan að það voru ljósmaður sem að voru einar út á landi að vinna
heldur,
sem að fóru svona á milli staða í alls konar faratækjum í alls konar veðrum og ég man eftir einni sögu frá ljósmaður austur á landi sko, sem að þurfti að fara á bát yfir fjörð til að komast að bæ þar sem hann ætlaði að taka á móti barni og það var mjög slæmt í sjóinn og það var alveg bara mjög tímsýnt með hana og sjómennina og alla sem voru að flytja hana og þegar hann var komin til konunnar þá var sóttin dóttin niður.
Já.
Og svo beið hún bara þangað til barni fæddist og hún hafði tíma til að bíða því að tíminn var allt annar þá líka.
Já.
Og þetta hefur verið svona kringum 1950 og 3-4, það er ekki lengra
síðan. Það er ekki lengra.
En Ólöf, nú er ljósmaður er kvennastétt.
Já, já.
Og eru margir kallmenn sem að ert þú að kenna mörgum kallmönnum eða eru margir kallmenn
Nei,
í stéttinni?
Nei, sko það maður nú bara segja það er nú svona einfalt mál að það hefur reyndar einn kallmaður fengið svo kallað ljósmóðupróf á Íslandi og það var hér í gamla daga sem að var prófaður af héraðslækni eða landlækni þess tíma og þá var náttúrulega námið bara þannig að það var lesin einn bók og síðan var prófað og og það var einn, það hefur fundist í skýslum sem sagt hún Erla Dóris fann þennan kallmann í sinni doktorsritgerð en annars hefur engin læknir, nei engin hérna, kallmaður verið prófaður eða og þegar að þessi formlega ljósmóðu kennsla hófst eftir 1761
Já.
Þá er bara ekki hérna þá er bara kallmenn ekki að sækja eða fara í þetta starf og ég held að sumu leiti hafið þeim heldur ekki verið hliftað á ákveðnum tíma því það þótt ekki við hæfi að kallmaður væri að stúsast í kringum konum og það er talað svona bleiðunasemi og svona ýmislegt þeim dúr.
Já, konum ekki fundist það bara þæl.
Já, eða bara karlmennum þess vegna og hérna, og kannski lækna... líka læknastéttinni, þeim fannst alveg óstæðulaust að það væru karlar í þessu alveg bara þeir að þetta væri læknsfræðin.
Læknar að taka á móti börnum og,
Já, ja, það er annað, það er svona önnur hefð þar en nú er reyndar mun fleiri konur fæðingalæknar heldur en karllæknar. Það hefur líka orðið þróun sko.
En það er náttúrulega alveg stórkostlegt að sé sko, hægt að velja og viltu fá konu og þá bara færði að fara til konu.
Og ég tel að karlnar geti verið mjög góða ljósmóður enda erum við með karla til dæmis í ljósmóður starfinu þó nokkuð mikið í Danmörku og Hollandi og Bretlandi en þar er líka námið beint. Þú getur farið beint inn í ljósmóðurnám þar aðeins að vera hjúknufræðingur.
Já.
Og hér á Íslandi er það nú bara þannig að við erum með örfá og karla sem fari í hjúkrun.
Já.
Og þar alveg en eru líka ennminni líkur á því að karlmenn sækja ljósmóðurfræðina.
Já.
Af því þeir eru bara ekkert svo margir sem hafa aðgangu réttin, sko.
Nei, það nú það sem er. Heyrðu, en ef við vikum aðeins að starfinu svona í þessu klíniska starfi, að það við tölum við meðgöngu og það er þið með svona ja heildar yfirlit yfir allt landið við vitum að það eru framundan 30 fæðingar hérna á höfuðborgarsvæðinu á morgun eða þessa vikuna eða eitthvað álíka þið eru með allt svona niður njörfa
Já það er svona ákveði kerfi í gangi þannig að landspítalinn fær til dæmis að vita hvað er von á mörgum fæðingum í hverju mánuði
Já
Þannig að það er hægt að vita svona svolítið fyrirfram en eins og er það náttúrulega bara þannig að það færist til milli mánada og fæðingarnir það ræðast ekki alveg hreint, þú veist, jamt á dagana.
Nei.
Þannig að sumadagana eru fleiri fæðingar heldur en færi og færi aðrar.
Já.
Þannig að, jú, það er hægt að sjá þetta svolítið fyrir.
Að konur þær fæði nú helst að vera fullt tungl er eitthvað til í þessu?
Ég efast það að það sé eitthvað til í því
Já.
En hérna það er alltaf gaman að velta fyrir sér svona hlutum og svona alls konar venjur og trú er allt í lagi að hafa svona með í myndinni með það hvers vegna fæða fleiri konu núna heldur færri
Já.
En Ólaug, þú talar um breytingar teknibreytingar að þær hafi áhrif á starfið og til dæmis er svo sónarinn á meðgöngu, þið eruð að skoða börnin og ástand þeirra og þetta er náttúrulega haft í förum sér gífulega mikla breytingar á
þessu starfi. Já, sko, þetta er eitt starfsvið ljósmóðurfræðinnar sem að maður hefur bæst við og byrjaði náttúrulega að þróast bara fyrir 30-40 árum, sko, hér á landi og þannig er það hér að ljósmóður sjá að mestu leiti þessa hefbundnu sónarskoðanir eða fóstur skímanir á meðgöngu og hérna og síðan eru sérhæðir fæðingalæknar sem eru líka með í því að meta þetta sumst þar annars staðar eru svona bara sérstakir tæknar í þessu en við erum sem sagt að sameina þetta að konunnar koma í sónarskoðun og fá þá viðtal við ljósmóður í leiðinni og geta spurninga og þannig að þetta er heilmikil svona sérfræði þekking sem að þarna skapast og það eru nokkra ljósmaður sem eru í svona sér hefðu námi, starfsnámi á hverju ári og hérna og sumar sér hafa sig enn frekar og klára meistarapró og svo framvegis. Þannig að þetta er eitt af þessum svona nýju gamlu sérhæðu störfum sem að ljósmaður taka að sér.
En er þessi tækni að verða fullkomnari? Sónarinn, erum við að fá nýja og nýja tækni þannig að uppalega verða kannski svolítið frumstæðar?
Já, auðvitað breytist hún og stundum við tæknin á undan okkur eða tæknin á áður en að komin til staðar áður en að við erum búin að sko prófa hana.
Já.
Þannig að það þarf ekki að vera þannig að ný tækni sé betri heldur en Nei. Svo gamla eða hún sé betri heldur en hendurnar okkar og bara hinn mannlega nánd sem að þarf að vera til staðar á milli til dæmis kvenna og ljósmaðra og fjölskyldna og feðra.
Nei, það bara væri kannski sónarnum betri mynd af óhættabarninu?
Jú, það er miklu betri myndir og þú getur líka notað sónarmyndir núna þér til skemmtunar ef svo má segja.
Já.
Eins og þú veist kannski að það er þetta að fá þrívitarmyndir og þannig að tengsla myndun móður og bars og foreldra er allt önnur í dag heldur en hún var þegar þú vissir í nánast ekkert barni
ára það fættist. Þannig að barnið er eins og bara hluta af fjölskyldunni.
Já, það við vitum kynið og hérna. Þannig að sú þjónusta og allt í kringum það er bara mjög ólík þeir sem áður var og getur verið mjög gefandi og skemmtileg og það myndast nýjar hefðir í fjölskyldum um það þegar von er á barni.
Já. En er það svo að fólk, er það bara orðið nánast undirtækning að laust að fólk vilji bara fá að vita hvort kyni það er?
Ég held að það er mjög algengt.
Já.
En auðvitað er ennþá fólk og allt snýst þetta val.
Já.
Bara yfir höfuð, það sem að við erum að bjóða og hvernig við erum að sinna konum, það er hver eru þeirra óskir og hvers konar gildi eru í þeirra lífi og sumir vilja bara ekki vita kynið fyrir fram og sumir vilja ekki fara í svona skoðanir og vilja bara fá að vita þegar það er að kemur hvernig hérna. Útkoman er.
Já. En hvað er það samt á meðgöngunni? Það talaði að konu fari alltaf í skoðun með reglulegu millibili. Hvað er það sem þið eru að skoða? Með hverju er það að fylgjast þegar konu er að fara?
Já, til að byrja með er verið að kannski fylgjast með hérna stærðinni og stækkuninni og hvernig þroskin er og skoða líffærakerfin og hérna og það eru hægt að taka pröfur til sem þetta litninga og svona ýmislegt.
Gerið þið það sjálf bara óumbeðnar að taka litningapröfur?
Nei, það er náttúrulega það er allt sem hann með upplýstu samþykki. Það er ýmislegt sem er í boði og síðan er það foreldrana að velja og okkar líka að gefa hinn á þessa möguleika upp. En þetta er svona ákveðið samtal sem á sér stað og þetta er svona orðin hefðin að hérna, flestar konur fara í gegnum þetta kerfi í meravendinu og er hluti á meravendinu.
Það er ekki bundið
aldur. Síðan getum við náttúrulega fundið út ýmislegt annað með þessari tækni eins og hvernig snýr barnið og fáum þá kannski staðfestengu á því sem að við finnum með höndunum.
Já.
Þannig að við erum kannski með meira öryggi með því að geta hlustað eða fundið og svo haft eitthvað tæki sem að staðfestir til þess að maður geti gert nákvæmari greiningu og ákveðið þá frekar hvort allt sé í lagi og við getum bara fylgst áfram með og allir í róleitum eða hvort það þarf einhvern veginn að grípa inn í.
Já, aðeins þetta með litningapröfu er að nú tala jafnvel einhvern tíðan hefur heyrt að konur eftir 35 ára aldur sem að vera barnshafandi að þær ættu endilega að fara í litningapröfu. Er það rétt?
Já, það er ýmislegt rálegt í sambandi við það er svo sem ekki hægt að segja neinum að hann ætti að gera það en eftir ákveðin aldur að þá eru meiri líkur á litningagöllum bara yfir höfuð þannig að það er þó kannski frekar sem að það er gert.
Já.
Er hægt að lesa út úr því dæmis eins og svona er hægt að lesa út úr því hvort það verði Já, hugsanlega meiri líkur á fyrirburafæðingu eða eitthvað slíku.
Nei, það er ekki hægt að gera það.
Nei.
Það eru vísu ýmsar hugmyndir það núna,
bara
nýjar að hvort að sé hægt að mæla lengd á leghálsi til þess að meta það hvort að þessi meiri minnur eða minni líkur á að batfæði snemma.
Já.
En þetta eru svona akkurat rannsóknir sem að ég myndi sveið til spurningamörki við hvort að séu ætti að vera í forgangi.
Já.
Já, það er samt verið að rannsaka þetta.
Það er verið að skoða ýmsa hluti í þessum vísinda heimi.
Og er það eitthvað sem verður kannski síðferðlum deilu?
Já, það er alltaf síðferðileg hérna, álítamál sem koma upp þegar að er verið að skoða nýja tækni og í heildina held ég að við ættum að vera frekar í allt sem með það að skoða hvað áhrif það hefur að taka upp nýja meðferðir bara yfir höfuð og kannski höfum við ekki verið nógu gagnrýnin á það í gegnum tíðina með barnsæknarferli vegna þess að það náttúrulega mjög tæknilegt í dag og meðan við það sem það var áður. Já.
Hvenær það einna helst sem að þið sjáið að það sé ykkur svona hætta á ferðum? Það kannski er alltaf ákveðin hætta, ég veit það svo sem ekki, en hvenær fáið þið, hvernig birtist það?
Já, þetta nú bara alltaf góð spurning því að hérna, ég held að þú sért að spurja bara í raun og veru það hvaða þekkingu hefur ljósmóður. Hún hefur í raun og veru akkurat þessa þekkingu að geta metið fyrsta lagi hvort allt sé í lagi að byrja á því, þú veist og okkar hugmyndafræði, hún gengur út á það að hérna að barnsæknarferli sé eðlilegt þanga til annað kemur í ljós og það kannski þetta annað kemur í ljós sem okkar sko þekking sem við þróum með okkur í starfi og við höfum tæki og tól til þess að fylgjast með það En við hefum líka okkar innsæi og innsæistekkingu sem segir til ýmsa hluti út frá reynslu og þá þetta stundum bara þannig að þú ætlar að vera á varðbergi, þú ætlar að fylgjast betur með hjá þessari konu, svo verður ekki það, þú veist. Og svo eins vegar þegar þú greinir einhver ákveðna þætti og þú leggur þá til að þurfi að gera hluti. Og hérna, þess vegna segi ég oft sko að þegar eitthvað kemur upp á og það hefur verið að tala að þetta hefur gerst og það hefur verið eins gott að konan var ekki heima Já. Að þá það ekki tilviljun að hún ekki heima, hún á spítala vegna þess að það búið að meta þannig Já. Að hún hefur þurft að vera þar og á réttum stað Já. Og þetta ástæðan fyrir því að við erum með mjög góða útkomu til dæmis á Íslandi í maður á ungbarnadauða með því besta sem að gerist í heiminum og ásamt öðrum Norðurlöndum Og ég held ég geti alveg kynróðalaust sagt að það eina ástæðan fyrir góðum árangri hér að við Íslendingar erum almennt meðalmenntaðar með velmenntaðar heilbrigðisstéttir og á þessu sviði ljósmæður. Og þess vegna það eðlilegt að hérna, nám ljósmæðra sé langt og það eigi að vera langt.
Já, þetta er flottur árangur. Það verður ekki annað sagt, sannlega. En hérna Við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna en hjá okkur er doktor Ólöf Ásta Ólafsdóttir. Hún er ljósmóðir og kennari í ljósmóðurfræðum og auðvitað erum við að tala þetta dásalega starf ljósmóður og við ætlum að halda áfram hér eftir auðlýsingar.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Er þér mikið mál miðan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rangá skipasundi og blómavali. Senbev betri svefn.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónust á einum stað. Sími 544-44-44, 544-44-44, já, iðnaðarmenn.
Borgarapotek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgatúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek þín vegna. Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29. korkur.is
Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta rétti okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og blástjél. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Náttúru þrif auðlýsir. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrif sími 771-54-54. 771-54-54.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Barna matseðill, Laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Góðir tímar framundan, vornámskeið á tilboði, dansrækt Jóðis B, innritun í síma 581-37-30 og jóðisb.is.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Að finna aftur til að vekja nýjar kendir kvikna að kunna á því skil hvernig lífið vex og dafnar í myrkrinu að hugsa þig hvern dag, hverja nótt er skylda sem ber umbunin í sjálfri sér Þitt fyrsta bros, þín fyrstu skref, þitt fyrsta orð Þín fyrstu tár, þín fyrsta sorg, þín fyrsta rösum Þín fyrsta ást, þín fyrsti kost, þitt fyrsta ljóð Þú munir fæða allan heiminn alveg upp á ný Þín fyrsta rösum Þín fyrsta ást Þín fyrsti kos Þín fyrsta ljóð Mér finnst þú munir fæða Allan heimir alveg upp á ný
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni Þar sem ekkert gefið eftir
komið í sæl aftur þegar hlust að út að sögu síðis útvarfi hér Arnþrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við erum að ræða við doktor Ólöfu Ástu Ólafsdóttur ljósmóður og kennara í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands við erum að tala starf ljósmæðra og ætlum að halda áfram nú erum við konan að fæðingunni
Já
Ólöf, það nú hérna ég, fólk það veit ekkit veit bara ekkit hvað að koma fyrir það Og sumi kvíða óskaplega mikið fyrir og svo aðra konur sem bara segja að þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur.
Já, þetta eins margbreytilegt eins og bara lífið sjálft.
Hvernig kemur þetta eitthvað fyrir sjónir?
Sko að starfa sem ljósmóður og í kringum fæðingar náttúrulega algjör forréttindi. Ég held að við séum nú allar sammála það og það nú meðlega hann segja nástæðan fyrir því að ljósmæður sko elska yfirleitt starfi sitt og ég held að þeir verði líka mjög næmar fyrir samskiptum og því að vera með fólki á þessari stund sem að fæðing á sér stað því að þetta er svona mjög tilfinningarík stund og getur verið mjög svona eins og hátíðastund og hérna og ég kalla þetta stundum svona það ákveðið andrúsloft í kringum fæðinguna og það skiptir eiginlega ekki máli hvað hún fer fram hvort að það er á sjúkrahúsi eða heima eða hvað sem er ef að allir hlutirnir eru að ganga vel eins og þeir gera oftast og þú talaður að kvíða fyrir henni eða finnast hún vera erfið og það getur farið svo mikið eftir reynslunni og hvað er að gerast hvernig sögur eru í kringum fólk í sambandi við barnsfæðingar
Já
En það er hlutverk ljósmæðra einmitt í gegnum mæðravendin að fræða og styðja og gefa fólki færi á að velta fyrir sér og spyrja spurninga og búa sig undir og hérna þannig að það getur verið bara alls konar reynsla að fæða barn og jafnvel þó sétt búin að eiga eitt barn þá veist ekki hvernig svo næsta verður.
Þú eignist bara fleiri að þú búin að gleyma hinu strax.
Já, ég meina gleyma og gleyma ekki hérna, þú þarna kannski að vísa til hérna, að þetta vont
Já
Ég held að þessi upplifið flestar hérna, verki Já. Og sársauka við fæðingu En jú, þetta sérstök tegund af sársauka og að vissu leiti gleymist hann vegna þess að að það er svona verðlaun í bóði
já, að kemur bat. Kemur endurgjöfinu já, svo mikil sko.
Og líka að það er ýmislegt sem gerist í líkamanum sem að hjálpar þér við að eiga við verkina já. Að vinna með verkjanum og komast í gegnum fæðinguna á farsælan hátt og hérna þannig að það má kannski segja að það sé eðlilegt að finna fyrir verkjónu þá já, er já. Allt í lagi
en svo hérna það nú tala sko þessa eðlilegu fæðingu og er þá barnið í hvað fæðingastellingu sem við vilja helst bara alltaf sofa í fæðingastellingunni bara út lífi en svona ef að erum öðruvísi fæðingar það tala sitjandi fæðingu og síðan er náttúrulega keisari hvað segir þetta?
Já, sko, fæðingar eru náttúrulega mjög mismunandi og hérna, þau koma nú flest með kollin og undan.
Já.
Það er svona 2-3% sem að koma sitjandi og geta í flestum tilvikum fæðist bara mjög eðlilega en það pínlítið annað önnur handtök og
Já.
Annað þar sem að fylgjast með en hefðin hefur norðið svo að þau fara flest í gegnum fæðinguna með keisaraskurði.
Já.
Og keisaraskurður er náttúrulega aðferð sem við hefum í dag og hefum lengi haft sem að hjálpar þegar að hættu bera höndum og barni getur ekki fæðist með réttum hætti og hérna og það er svona eins og alltaf við erum að reyna að finna svona einhvern meðalveg
Já.
Hvað er eðlilegt að þurfa að hafa marga keisara
Já.
Til þess að bjarga þeim börnum sem að þarf að bjarga Hér á Íslandi erum við með svona 15-17% keisaratíðni sem að er svona nokkurn veginn í samræmi við það sem að er svona mælt með sem þýðir það að við erum með góðar aðstæður og hérna þess vegna hérna er líka útkoman góð hjá okkur. En svo er ekki annars staðar í heiminum.
Nei.
Þannig að alls staðar sko.
Já. Það er enn eitt ávinningur sem við getum fagnað.
Já, já, það er engin spurning. Og hérna, en þú myndist þarna á eðlilega fæðingu, sko, það er stundum verið að tala skilgreiningu af því, hvað er eðlilega fæðingu.
Já, einmitt.
Og auðvitað fyndist manni að það ætti geta verið að flóki mála skilgreina það, en að því að í raun og veru er það þannig að líka með okkar er tilbúin og búin til þess að fæða barn.
Mm-hmm.
Það auðvitað eru margir þættir sem hafa áhrif á það hvernig konunni líður og hvernig hlutinni ganga fyrir sig og hversu erfiða fæðingar eru og hérna stundum ein skilgreiningin er sem að mér finnst að mörguleiti svolítið fallega það er sko að ef að konan upplifir sig sæla og ánaða með sína fæðingu hefur fengið þá aðstof sem hún þurft á að halda með sínu nánasta fólki maka og hérna ljósmóður og þeirri aðstöð sem það þarf að halda þá er hún eðlilega fyrir hana
já, já.
Sem slíka en annars er eðlilega fæðing þetta að hjálpa konu að fæða barn með sem minnstum inngripum
já,
og sem eðlilegast að
nátt fæðing.
Og sem eðlilegast að nátt og koma í veg fyrir ónöðsileg inngrip
Já Ég mitt þú segir þetta og minnist á sko pappan sko þegar þú lítur nú kunnugur að skemmtilega sögur að því að þegar að kannski fjöður er að sjá fæðingu fyrsta skipti er þur ekkit svona smekir eða hvernig líður þeim?
Ég held að það hafi pínlítið breyst það er náttúrulega bara svolítið þannig með það þegar menning breytist ég er nú það gömul að þegar ég er í ljósmannaskólanum að þá er bara fyrra árið mitt nánast engin pappi viðstættu fæðingar.
Nei,
svo byrjaði þetta smátt og smátt að breytast.
Já.
Og þeir komu kannski og byrðu frammi, gleymdust gjarnan þar, voru jafnvel til óþurftar að sumum eldri ljósmárun fannst að því þar voru ekki vanar að vinna í því umhverfi
Nei.
Að papparni væri með. Og þeir voru kannski líka hrættari að því að það var einhvern veginn bara svona mítan að það myndi líða yfir þá og allt þetta sko.
Já.
En ég bæði mann og hef heyrt sögur af því hvað það er og er bara dásamlegt að vera með feðrum í fæðingu og upplifa með þeim þessa ánægjulegu stund að verða vitni að því þegar barnið er að fæðist og hérna og líka að sinna þeim og gleyma þeim ekki.
Já,
ég man eftir einum pappa sem var sendur út, það var líka svolítið í þá daga að sendur fram sko af því að þurfti að leggja svo klukku
já.
og þá var ég bara ljósmaranum og ég hafði einhvern veginn vita á því að fara fram til þess að segja honum strax hvernig hlutinni væru og róa niður og ég við náðum mjög góðu sambandi, ég og pappin það var mjög þakklátur, það var mitt ljósmaður starf með honum
Já, þeir þurfa líka já. Sinn stuðning
já. Já, og þeir þurfa ekkit síður stuðning heldur en mamman sko,
Nei.
Í sínu hlutverki að verða pappi, þó að þeir séu líka í stuðnis hlutverki gagnvart móðurinn
Já, en það náttúrulega konan kvartarinda verki minn pappin horfir á en getur ekki tekið sko
já og finnst það stundum svolítið erfitt
og
vill kannski
það,
þá láta gera eitthvað og svona það er ákveðin kunst líka
já heyrðu eitt sem mér langar að minnast á við þið það eru fyrirburafæðingar hversu eiginlega bara létt geta börn verið til að lifa af fyrirburafæðingu.
Já, það er, sko, þessi tala hefur nú verið að breytast heilmikið og, og er nú alveg komin bara nýr í hálf kíló í dag, sko, með við það sem að er möguleiki og hérna, við höfum náttúrulega tæknina núna vökkudeldir og margt til að halda lífi í litlum kroppum.
Já.
Og þau að þá eftir að vaksa og dafna og oft verða bara ótrúlega hress.
Já, já. En bara tekur sinn þá auka tíma, væntanlega,
já.
En er það eitthvað sem að þið getið séð eða á meðgöngu að þetta gæti hugsal orði fyrirburafæðing er einhver einkenni sem að konu geta eða eiga að taka eftir?
Já, við sko, það sem er svona leiðandi þar er að hver og ein kona fylgist með sjálfri sér og hvernig barnið eða kúlan stækkar og hvort hún finnur fyrir einhverjum breytingum, samdráttum eða einhverjum slíku sem að gefur þá til kynna og eða verkjum að leghálsinn sé að opnast of snemma áður en hann á að opnast.
Já.
Og það er náttúrulega aðal einkenni þess að fyrirburafæðingu geti verið að ræða.
Já.
En svo erum við líka með ráð til þess að stoppa fæðingar af og svo framvegis og framvegis.
Já, það er líka, allt bara það.
Og auðvitað erum við þar að vinna mjög mikið með læknum, sko, það koma fæðingalæknir inn í teimið með okkur, við erum ekki einar í því að sinna konum.
Alveg stórkostleg þekking sem þú ert að lýsa, það er nú það sem er. En hérna, en ef við lítum aðeins á það sem við tekur eftir fæðingu, það er til dæmis brjóstagjöf og vilja brjóst og
já.
Hvað gerist það og það nú aldrei hluti af ykkar starfi
já. Það er sko stundum við talað það sem eitt stig af fæðingunni að fæðingunni sé ekki lokið fyrir en að barnið er búið að ná brjóstinu og farið að totta mömmuna og það er líka það sem við viljum gjarnan að það gerist pínlítið að sjálfu sér og börnin náu svona að krafsa sér svolítið í áttina brjóstinu og við séum svona meira þá bara í svona stuðnislutur ekki aðeins að valla að koma við en svona vera til staðar og hérna og þá skiptir miklu máli að þetta gangi vel í upphafi en ef það er ekki hægt einhverju hluta vegna að leggja strax barn á brjósta þá næst sá tími síðar og ljósmaður og hjúkrunarfræðingar og fleiri sérhæfa sig líka í brjóstagjafaráðgjöf og hérna þannig að ef að vandamál koma upp eða að fólk þarf meiri stuðning þá erum við líka með fleira fólk inn í teiminu en fyrst og fremst er þetta svona nærvera og stuðningur og fræðsla í upphafi og ekki síst sko að styrkja mömmuna sjálfa og sko með sitt eigi sjálfstraust til þess að vera með barna brjósti
Já, skipti það máli að því að sérstaklega fyrir konu sem verður móður í fyrsta skipti að trúa því að bara þetta sé veruleiki skipti það miklu máli þessi þetta sjálfstraust
Já, það er mjög margt sem segir okkur það á rannsóknum að svona sjálfsmynd og sjálfstyrking og sjálfstraust hefur mjög mikið að segja og okkar starf gengur nú mikið út á það að horfa frekar á heilbrigði og styrkleika, heldur en að horfa á vandamálin og það. Þannig að það kallast á salutogenesis, það er í raun og veru þetta að horfa frekar á heilsueflinguna og styrkleikana og hvaða ráð eru til staðar eða úrræði hjá fjölskyldunni sjálfri, mömmunni og öllum. og horfa líka á þessa þætti sem að hjálpa fólki til að eiga við vandamál. Til stundum talaði þetta skemmtilega orð segla, hver að hafa segluna til þess að takast á í hluti á jákvæðan hátt og það getur verið mjög jákvætt í kringum barnsfæðingar. Ég meina við getum verið mjög romantískar hér og tísk í að tala barnsfæðingu og fá bros og góðar tilfinningar en stundum eru líka mikil sorg og mikil erfitt í kringum þetta ferli.
Hvað er eitthvað eitt stig í fæðingunni sjálfur eða, já, sem að þið geti tala að sé eitthvað svona eitthvað ögur stund, eitthvað hættulegri stund en önnur?
Sko það er, yfirleitt með þessa stund og þá kemur hún ekki snögglega. Hún yfirleitt sem sagt er búin að gera pínlíti bóð undan sér.
Já.
Og eins og bara varðandi sko maður að dauða og eða stöða, þá það náttúrulega allt það sem snýst að blóðrásinni sem skiptir kannski mestu máli að fylgjast með.
Já.
Og hérna, þannig að ef að við horfum bara á bíómyndir og söguna og hvers vegna mikill maðuradauði er á stöðum það sem að ekkert er til staðar, þá er hann gangingast að skýrin, já, sem sagt þá blæðing eftir meðgöngu, eða á meðgöngu og eftir fæðingu. Og svo náttúrulega sýkingar, já. Eftir að sýkingarna komu, sýkingavarnir komu til að þá náttúrulega lækkaði barnadauði gífilega allstaðar og maðuradauði.
Já, en það er það sem tengist blóðrásin. En þetta klipp á naflastrengin?
Já, klipp á naflastrengin, hérna, það er bara eitthvað sem að kannski þyrfti ekki einu sinni að gera. Við getum nú bara beðið í róluhetum að láta þetta bara, þetta í sundur eins og hjá dýrónum, sko.
Já.
En við mannskepnan gerum það nú ekki og hérna í dag þá er mælt með því að vera ekkert að klippa strax, heldur leifa semst að blóðrásinni að eiga sér sinn tíma og barni fái það af blóðunni sem það þarf.
Já, akkurat.
Og svo þegar slátturinn er búinn semst að í naflastrengnum að
þá kom að setja
þá klemmuna á, sko.
Já.
En þetta er svolítið mismunandi eftir fæðingastöðum hvernig þessar venjur eru
á stöðum. Jú, sjáðu til dæmis að við heyrum fregnir því að konur eiga börn í sjúkrabílum á leiðinni og það var sjúkralismennir og það var fólk hefur lent í ýmsum aðstæðum svona.
Já, það er nú gallin við það þegar verður sparnaður í kerfinu, heilbrigðiskerfinu og eða viðþorf sem eru þannig að gera fæðingarstaðina starri, fækka þeim og gera það verkum að fólk þarf að fara langar leiðir á næsta fæðingastað.
Já.
Og það hefur eitt í för með sér að það fjölgar fæðingum í bara bílum yfir höfuð á leiðinu og milli fæðingastaða.
Já.
Og til dæmis gerist það kannski hjá konum út á landi sem að tekur 2-3 tíma að keyra á fæðingastað að þær eru kannski ekki nógu fljótar eða er ekki á réttum tíma og eru þá því miður stundum einar mér finnst það að vera löstur á okkar heilbrigðiskerfi að það sé ekki betri vakt þjónusta ljósmaðara víða land hvað þetta snertir
sko. Er einhverju staði núna sem eru bara byrðis ekki með ljósmaður getur það verið?
Já, ég meina sko ef þú horfir á fæðingastaði og töluna þá voru svona 24 staðir ringin í kringum landið fyrir svona 10-15 árum en núna eru þeir 8 líklega. Þannig að á Akureyri er fæðingastaður og það þýðir að konar frá Þórshöfn og Blönduósi þurfa að fara til Akureyrar.
Já, allt þetta svæði þarf að fara á Akureyri.
Já, og svo er fæðingastaður á Ísafirði og þá þurfa allar á Vestfirðunum að fara þangað og það er nú ekkit endilega góðar samgöngur
til dæmis af
Suðurfjörðunum vestur, sko. Svo er fæðingastaður á Akranesi og reyndar hér í kring og Selfossi og Keflavík og það er náttúrulega æðislega þjónusta svona minni fæðingastaðir sem að þurfa einmitt að vera á lífi því þetta er stór bæjarfélög hérna í kringu Reykjavík.
Já.
En í Reykjavík fer 75% fæðinga fram á Landspítalanum þannig að auðvitað er það svona móður skipið og þarf að sýna og halda til þess að hérna geta veitt góða þjónustu ekki síst þegar það farið að draga úr þjónustun annar staðar.
Já.
Og hérna, hann er að Það er að ýmsa hyggja
í þessu. Já, það er sko að ýmsa hyggja. Mér langar að spyrja þig, Ólöf Ásta, svona áðunni í kveði, að hérna, það er nú fleira sem þið nefnilega gerið, að það er þessi, sko, þeir eru með heimaþjónustu líka ljósmæður, var nú búið að semja við þær allavega, já, já. En ekki ykkur sem eru spítalastarfandi. En hérna... það er fleira sem þið gerir eins og það er brjóstaskoðun, það er jafnli krabbameinsleit, eða hvernig?
Já, núna til dæmis á krabbameinsleitastöðinu er það engungu ljósmaður sem að sjá þessa svona skipulöðu leit.
Já.
Og út á landi víða á heilsugæslustöðum það sem eru ljósmaður, það eru ljósmaður víða án þess að það séu sem satt fæðingastaðir þar. En það, eins og ég sagði á þann, þetta er ekki bara fæðingin, það er svo ja, margt.
Margt annað.
Sko. Og einmitt sem að við kemur svona kvennheilbrigði og kynheilbrigði og þess vegna erum við líka heilmikið inn í því að, að við erum í getnavarna ráðgjöf og alls konar ráðgjöf og krabbameinsleit. Og þetta er svona angi af starfinu sem á örugglega eftir að vaksa. Og einmitt umræða það núna hvort að krabbameinsleitin fari inn á heilsugæslustöðvar og þetta verður svolítið í höndum ljósmæra þar.
Akkurat.
Af því það er áhyggjuefni hvað komum hefur fækkað. Það er að segja hvað færri konur leita hérna til, eða nýta sér þessa möguleika að leita krabbameini eða forstigum krabbameins.
Já.
Áðurinn að illt er í efni komið. Og þannig að svona heilsuefling forvarnir skiptir alveg gífulega miklu máli og Og eitthvað sem að við hérna eigum sem sagt og getum tekið þátt í svona teimi með öðrum.
Já, já.
Í heilbrigðisþjónustunni.
Já, akkurat. Heyrðu, en hérna, að því að þú ert nú með doktorspróf í þessu, þú ert nú fyrsta konan sem að varði doktorsritgerði í ljósmóðurfræðum. Hvað var það til þess sem gerði það verkum að þú ákvast að verða ljósmóður?
Já, það er svolítið hérna... Alltaf gaman að velta þeirri spurningu fyrir sér og þetta er reyndar fyrsta spurningin sem ég spyr nefnendur mína þegar að þeir eru að sækja hversana langar þig til að vera ljósmóðir eða hvernig kviknaði áhugin og hérna og hann getur kviknað á alla vegu hjá fólki og bara gerir það á nefa. Ég held að, að undir niðri hafi ég fengið áhugan vegna sem ég kynntist frábæri ljósmóður sem að hétu var kölluð María Ljósa á Sauðárkróki.
Já.
Hún var mikil vinkona mín og hún hérna kallaði einu sinni til mín þegar hennar barnabarn var nýfætt á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki og ég var að koma úr heyskap svona að sumri til.
Þú ert
og kallaði á mig og sýndi mér sem sagt barnabarnið og rétti mér það. Og ég er ekki nema svona 11 ára þegar þetta er.
Já.
Þannig að þá held ég að kveiknaði hérna áhugin.
Já, það er þetta að halda á litlu börnum.
Svo ég segi því rómantísku ástæðana
fyrir já, því. Já, 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 hún verður að fá að fylgja með það, þetta er allt rómantík en flott að heyra þessa frásögn þína af þessu og við vonum bara að samningan áist og þetta gangi vel og þið haldi áfram að blómstra sannlega. Bestu þakki fyrir komuna til okkar doktor Ólöf Ásta Ólafsdóttir, ljósmóður og kennar í ljósmóðurfræðum við Háskóla Íslands.
Takk
fyrir og gangi ykkur vel.
Já, takk kærlega.
Og góðu hlustendur, við ljúkum þessu þá, Arthúr Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, tæknimaður í útsendingu Jóhann Kristjánsson. Við þökkum fyrir veriði sæl.
Veriði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegu.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17. Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Fánasmiðjan er með mesta úrval af fánum á landinu, saumað eða prentaða í öllum stærðum, allt frá smáfánum upp í risafána. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577-2020 eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is og við leysum málið. Við sendum vörur út allt land.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Gars Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.